Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про хід справи розстрілу Небесної Сотні. Про те, як розвиваються події і про гостроту моменту. Дмитро Джулай.
Восьмий місяць пішов, як під кулями снайперів полягла Небесна Сотня. Вбивці досі не покарані. Хтось з них активно воює проти України на Донбасі, а одного з трьох затримуваних підозрюваних днями відпустили з-під варти.
Плине кача, води сині.
Дмитро Садовник, командир роти «Беркута», якого Генпрокуратура звинувачує у розстрілі 39 майданівців, знову на волі. Суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова відпустила підозрюваного під домашній арешт. Аргументи – одружений, троє дітей, прописаний у Києві. Тому не втече і не ухилятиметься від слідства. Генеральна прокуратура України висловила обурення і подала апеляцію. А начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чому Крамской та Пас у ізоляторі СБУ, а Дмитро Садовник – ні, відповів.
Топаз ніякої цінності себе не уявляє. Але враховуючи, що він відомий байкер, що його прив'язують до Володимира Володимировича Путіна, звичайно, ми не можемо піти на те, щоб його відпустити.
Адвокати родин Небесної Сотні б'ють на сполох.
Як мінімум, виглядить странним. Якщо чоловік підозрюється в преступленні, по якому він може сісти на пожизненно, випустити його за кілька днів до того, як матеріали діла будуть передані в суд.
Те, що 20 лютого з-під Жовтневого палацу стріляли спецпризначенці, а не якась міфічна третя сила, підтвердив Радіо Свобода один із колишніх беркутівців.
Є така спецрота, спецпідрозділ, четверта рота. Вони задіяні вже в крайніх ситуаціях, тобто антитерористична акція вже тоді проводиться.
Майданівці, які чудом залишилися живими 20 лютого, вимагають покарати вбивць.
Ну, хочеться, щоб їх всіх покарали по заслугам. Ось, я за себе не кажу, це так, я живий і це добре. А ось тих хлопців, кого вбили, закатували і так далі, їх за це повинні відповідати.
Люди вийшли на Майдан, щоб в Україні були справедливі суди, міліція, яка захищає, і чиновники, які працюють на державу і народ. Але чи змінилося хоч щось попри смерті на Майдані і на сході України, якщо керівник так званої розстрільної роти «Беркуту» під домашнім арештом?
Ну, насправді ми не знаємо, чи ця людина вчинила цей злочин, але принаймні є сторони звинувачення і є сторона, яка захищає, і суд поставить крапку у цій справі, так має бути в демократичній державі. Але от чи змінилося щось з того часу, і чи можна справою Дмитра Садовника проілюструвати цю ситуацію, ми сьогодні запитуємо координатора групи адвокатів Небесної Сотні Тараса Гаталяка. Вітаю вас.
Доброго вечора.
То що скажете?
Тяжко дивитися ті кадри, коли гинули наші хлопці на Майдані. І в той час ми бачимо, як безпідставно виносить таке рішення суддя, слідчий суддя Печерського суду. Просто немає слів до такої ситуації. Все-таки хочеться, щоб ці люди були покарані. І, звичайно, крапку повинен поставити суд. І ми дочекаємося все-таки рішення суду і будемо робити все можливе, щоб розслідування було ефективним, щоб розслідування було максимально зроблено і доведено до кінця.
На цей момент ми знаємо про те, що Генпрокуратура подала апеляцію.
Так, власне, четвер і п'ятницю ми перебували на конференції Ради Європи і буквально в п'ятницю, в другій половині дня, ми всі були шоковані цією інформацією. Зразу забили в сполох. Відповідно, Генеральна прокуратура на своєму сайті озвучила обурення і подала апеляцію. І попередньо одразу скажу, що вже призначено апеляційне засідання в апеляційному суді міста Києва, вулиця Солом'янська, 2А. Судове засідання відбудеться у четвер, 25 вересня, в 16:30, суддя Лешевич. Подана апеляція і Генеральною прокуратурою, і подана апеляція також адвокатами Небесної Сотні.
Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися хтось із адвокатів із суддею Волковою? Чи це взагалі нормально для юридичної практики? Тому що реакція простих людей – це те, що зрозуміти, чому саме суддя винесла ось таке рішення.
Ну, це важко зрозуміти, як таке рішення, в принципі, можна виносити. І на нашу думку, на мою думку, це рішення є незаконне. Відповідно, теж адвокатами подана заява про злочин суддею Волковою. І, на наш погляд, є ознаки злочину, оскільки винесене неправосудне рішення в відповідності до статті 375 Кримінального кодексу України. Не думаю, що адвокати зустрічалися чи спілкувалися з суддею Волковою. Ось. В той же час вважаю, що це рішення є незаконне. Крапку знову ж таки поставить Генеральна прокуратура. Заява подана. Станом на сьогодні у нас інформації немає, оскільки заява про кримінальне правопорушення подається Генеральну прокуратуру. Ми це подали ще у п'ятницю. Станом на сьогодні ми не знаємо, чи власна інформація про це кримінальне правопорушення внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Ми чекаємо все-таки рішення Генеральної прокуратури і дуже сподіваємося, що все-таки буде внесено це повідомлення в єдиний реєстр досудових розслідувань.
Державні чиновники, до яких ми зверталися, кажуть, що вони не мають права коментувати рішення судді, що це неправильно з юридичної точки зору. І ми звернулися за поясненням до адвоката Дмитра Садовника, пана Сергія Вілкова. Ось що Сергій Валентинович сказав нам по телефону.
Рішення судді Печерського районного суду, слідчого судді, є законне, мотивоване, обґрунтоване і справедливе. Постановлено відповідно до глави 18 Кримінального процесуального кодексу та Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Воно законне. Це перше. Друге. Той, що мій підзахисний на сьогоднішній день знаходиться на свободі, це теж є законно. Оскільки не можна тримати батька трьох малолітніх дітей, людину, яка не має кінцівки, де-факто він інвалід другої групи, коли його дружина знаходиться в декретній відпустці, оскільки меншому сину тільки ось виповнилось один рік, а двох інших дітей старшому 13 років, меншій дівчині 12 років дочці. Людина, яка має постійне місце проживання в місті Києві і несудима. Тому я вважаю, суддя Печерського районного суду прийняла законне рішення на підставі всіх доказів, які були надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту, тобто нами.
Ви послухали думку адвоката Дмитра Садовника, пана Сергія Вілкова. На моє запитання, з чим пов'язана травма, яка є у пана Садовника, Сергій Валентинович пояснив, що цю травму Дмитро Садовник отримав під час виконання своїх службових обов'язків, коли він якраз служив у Беркуті і займався тим, що затримував надзвичайно небезпечних злочинців. Пане Галатяк, скажіть, будь ласка, ось чи можна зараз з точки зору адвокатів говорити про те, що всі необхідні докази того, що саме ось ця рота Беркута убила людей на інститутській і поранила багатьох, зібрані належним чином і дозволяють якраз висувати ці звинувачення, зокрема і проти пана Садовника?
Ну, хочу сказати наступне, що зараз якраз відбувається процес ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. І в той час, коли йде ознайомлення, і через якийсь певний час будуть справа, ну, фактично справи по 39 убитих майданівцях, будуть передані до суду, можна стверджувати про те, що Генеральною прокуратурою зібрано відповідні докази. Які саме і що саме зібрано, очевидно, це адвокати вже скажуть, коли ознайомляться з матеріалами кримінального провадження.
Скільки адвокатів працює?
Фактично я з 20 лютого займався пошуком адвокатів. Наша ініціатива «Євромайдан СОС». Ми координували цю роботу, і нами зараз сконтактовано із родинами загиблих 41 адвокат. Власне, вони всі працюють у справах, допомагають родинам, тому що...
Це тільки адвокати, які захищають права родин загиблих.
Загиблих.
А ще ж є поранені.
Звичайно, по поранених теж можу сказати, оскільки фактично 20 лютого з перших днів, з першого дня, з перших хвилин я перебував і на Михайлівській площі, і в Михайлівській церкві, і пізніше ми перевозили тіла в морг, в моргу, і далі, відповідно, займалися всіма документами щодо видачі тіла з прокуратурою, з Шевченківським райвідділом ми працювали. І зразу тоді я почав пошук адвокатів, зразу наголошував на тому, що нам потрібно юридично буде працювати. Щодо поранених, також ми працювали, шукали поранених, збирали всі можливі докази, і разом з ініціативою «Є плюс» ми сконтактували близько із 600 поранених. Різні поранення, надзвичайно різної тяжкості, зокрема, більше 50 чоловік без ока, є кілька людей без рук, з різними і кульовими пораненнями, різні різноманітні травми. Люди залишилися каліками на все життя.
Ми зараз познайомимо наших глядачів і слухачів з одним із таких людей, які отримали такі поранення, але при цим хочу уточнити такий момент. Ось прозвучало днями від адвокатів Небесної Сотні те, що, мовляв, навіть на відео, яке відзняте було з різними людьми, які це робили, видно, що нібито це стріляє саме Дмитро Садовник. Чи підтверджуєте ви ці слова, і чи Генпрокуратура використовує ці фрагменти, це відео для доказу вини цієї людини?
Остаточно стверджувати я не можу, оскільки цим розслідуванням справи займається Генеральна прокуратура, і вона повинна, відповідно, довести, що це саме Садовник. Але з відео ми бачимо і ми можемо підозрювати, що це саме Садовник стріляє, оскільки у нього протез, і, власне, в нього рука чітко зігнута, і він, власне, здійснює ці постріли. Я дуже обурений оцими словами адвоката, тому що ніби і діти є, і сім'я є, і все. Але чим же він думав, коли він виконував незаконні накази? Чим же він думав, коли він віддавав свої підлеглим незаконні накази? Він міг залишити зброю, він міг полишити Майдан і не виконувати, і не розстрілювати наших активістів.
У п'ятницю, коли Дмитра Садовника відпустили з-під варти під домашній арешт, ми на Майдані Незалежності на вулиці Грушевського зустрілися з двома хлопцями. Вони – друзі дитинства, однокласники. Один з них – майданівець, якого поранили 20 січня на Інститутській, 20 лютого на Інститутській, а інший – беркутівець. Давайте спочатку послухаємо Ігоря Вікулєва, майданівця.
Коли побачив, що носять вже від барикади наших поранених, я полишив ряди своєї сотні, пішов наперед. Став в ряди з хлопцями. В дірах вже стояли хлопці, затуляли своїми щитами дірки. І потім заклики, все, вперед, йдемо вперед. І ми пішли вперед. Під мостом тут на Інститутській, всі зупинилися, почали відновлювати швидко барикаду. Коли зверху почав з'їжджати водомет, ми були трошки впереді за барикадою попередньо. Збило з ніг напором води. Я почав виступати назад, побачив, що йде хлопець. Де хлопець без каски, без щита, без нічого і несе одного коктейля. Я взяв і прикривав його собою і щитом для того, щоб підпалити водомет. Ми підібрались до водомета і запалили його. Водомет від'їхав назад. повернувся назад за барикаду, трошки віддихався, почав збиратися на гору. Ось, вийшов на гору, стояло з десяток, півтора хлопців. Ось, я стояв з краю в другому ряді, ми стояли і ще там закривались. Зверху по нас били. Ось, гранати дуже часто, майже одна за одною гранати рвалися. Було чути вистріли вже з такої зброї, тяжкої вогнепальної. Ось, і вибухи гранат. Ось, коли граната розірвалася буквально зовсім близько, в голові запаморочилось, я опустив щит і тут куля. Куля потрапила мені в область бедра, в таза. Прийшла на виліт. Куля була, як встановили потім лікарі, з гвинтівки СВД 7,62. Я собі задавав питання. Я міг там працювати, заробляти собі на життя раніше. Тепер в мене вже нема того, що раніше було. Ось. І я себе запитував, чи воно коштувало того. Так, скажу, коштувало. Я щоб не знаходився би там тоді, я би більше жалкував би, чим зараз.
У Ігоря Вікулєва штучний протез, і йому потрібні гроші на ще наступну операцію. Більше його історії і історію його друга дитинства Беркутівця ви зможете знайти на нашому сайті. Я нагадаю, ви дивитеся «Радіо Свобода». Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрін. І в студії у нас координатор групи адвокатів Небесної Сотні Тарас Гаталяк. Тарасе, які докази, на вашу думку, є такими, які не можна буде будь-якому захисту відкинути? От крім того, про що ми вже говорили.
Звичайно, ідеально би було, щоб були в доказовій базі зброя, куля, теж всі документи, які підтверджують видачу цієї зброї.
А що у нас є? Кулі є, а зброї немає.
По-різному ситуація виглядає. Не можу сказати, що саме у цих 39 загиблих, що саме є в доказовій базі. Крім того, ми маємо відеоматеріали, ми маємо інші свідчення. Ми теж стараємося поранених направляти і направляємо Генеральну прокуратуру на допити і закликаємо всіх, хто і поранений, і свідків, звертатися теж в Генеральну прокуратуру, надавати ці свідчення, тому що вони є дуже важливі. Дуже важливі. На превеликий жаль, страшно обурений, що звільнили з-під варти садовника, адже є небезпека, що він якраз може впливати на свідків, і також на своїх підлеглих, і знищувати докази. Може знищувати зброю, я підозрюю, може знищувати якісь документи, які можуть безпосередньо бути прямими доказами його вини.
Тут просто ситуація ускладнюється ще тим, що ми, звісно, розпитуємо усіх, кого можна. І, зокрема, радник міністра внутрішніх справ пан Геращенко в одному з ефірів програми «Ми разом» говорив про те, що, мовляв, більшість із тих, хто чи всі, хто стріляв, вони вже давно або в Москві, або у Криму, або вони на Донбасі воюють по той бік фронту, воюють, власне, з Україною. І він говорив про те, що вони виїхали, втекли тоді з України із зброєю. Тому я, власне, так і поставила запитання, що кулі є, а зброї може не бути. І чи не стане це теж однією з головних проблем цього слідства і цієї справи?
Побачимо, як буде розвиватися слідство, але з другої сторони, якщо навіть не буде куль, не буде зброї, Геннадій Москаль говорив про те, що глізотека знищена, документи знищені. В той же час ми говоримо про організоване злочинне угрупування, яке координувалося самої гори, бувшим президентом Януковичем. І зараз Генеральною прокуратурою оголошена підозра ряду вищих посадових чинів. Це і президенту, і Азарову, і бувшому керівнику міліції міста Києва. Ось, на жаль, вони всі, ми знаємо, перебувають вже за територією України. Ось, будемо сподіватися, що все-таки розшук триває і винних осіб буде знайдено і буде представлено до суду.
Ось ще один герой нашої сьогоднішньої програми – це колишній беркутівець, каже, що вони були впевнені, що вони захищають Україну і що вони виконували наказ, який йде з, якраз для інтересів народу України. І давайте послухаємо все ж, як він відповідає на запитання, які стосуються перебігу подій. Так само інтерв'ю записане у п'ятницю, у той день, коли звільнили з-під варти Дмитра Садовника.
30 листопада. Що вам казали? От зранку, наприклад.
Зачистити людей, щоб ні одної людини там не було з гражданських. Ми вже знали, що вечором близько півночі піде вже це все діло. Планувалося, як завжди, буквою Г, буквою П зайти з різних сторін і просто виселити стіною їх, от і все. Ну, вийшло трошки не так, тому що там не оказалося тих людей, які були спеціально цього підготовлені для мітингів. Залишились там самі прості люди, студенти, студентки і так далі. Якщо грозить працівнику міліції, його життю та його напарнику, його колегою загроза є життю, то він відповідно має робити якусь реакцію, відповідь теж.
Ви 30-го числа бачили загрозу життю вам чи вашим колегам, коли ви підійшли до стели?
Ні, такої загрози не було, ні.
А чим ви пояснюєте те, що це все вилилося в таке жорстоке побиття цих кількох десятків хлопців і дівчат?
Ну, їм попереджували, говорили, щоб вони йшли звідси. Вони не хотіли. Ну, так посунули їх. У народі, як простий народ говорить, ну, громадянські люди б'ють там, де немає синяків, розумієте? Так міліція завжди робила і так роблять до цих пір. Щоб слідів не було там. Ну, це все навики.
Був взагалі хто-небудь, хто казав, що це такі самі люди і такий самий народ, як і ми з вами?
Ну, не знаю, ну я такого не чую. Я з усіма не можу спілкуватися там. Я не чув таких розмов. Я просто не міг в той час нічого вдіяти. Я бачив дійсно, як людей ставили на коліна і на колені стань там, ну, били їх по-зв'язчому. Ну, це звичайно неправильно. Всі ми люди, всі ми повинні ставитися то, ну, один до одного, як люди.
А чому так робили? Ви знаєте відповідь на це запитання?
Ні, я не знаю. Це просто, знаєте, він в формі, він за ним влада, так він нарахував. Ну, це звичайно, неправильно. Приїжджає спецпідрозділ, він задіяний для того, після нього вже ніхто не діє, він зачискає. Якщо приїжджає Берку, це по-любому вже якась ситуація така, що потрібно діяти. Там вже уговорення, це вже в крайній рідкість. Якщо вже приїхав Берку, значить, потрібно дії. Після Берку то вже тільки застаються розвалини і все. Тобто там така спеціально такий задіяний підрозділ, щоб зачискати там, скажімо так, удаляти проблему, от і все.
Чи вживав Беркут спиртні напої?
Так, вживав.
Це було щодня, ввечері, після того, як закінчували зміну?
Це могло бути і в обід, і перед тим, як заступати на пост.
Раніше, коли за всю вашу службу в спецпідрозділі «Беркут», чи було таке, що вам під час виконання завдання давали можливість вживати спиртні напої?
Ну, не давали можливість, але я знаю, це практично не наказувалось. Є така спецрота, спецпідрозділ, 4-та рота. Вони задіяні вже в крайніх ситуаціях, тобто антитерористична акція вже тоді проводиться.
Ось цей хлопець, він прийшов до свого друга у лікарню, коли дізнався, що того поранили 20 лютого на Інститутській, і погодився з нами поговорити. Більше про це ви почуєте на нашому сайті і побачите на нашому сайті. А зараз завершуємо розмову.